И моя събеседник Огнян Минчев, политолог, директор на Института за регионални и международни изследвания. Здравейте, господин Минчев.
Здравейте.
Днес е интересен ден. Впечатляващи събития, като се започне от подписването на Южен поток, тръбата, която ще минава през България, и договора за газта, очаквани събития, доста коментирани, но в крайна сметка не знаем дали са защитени българските интереси, и се стигне до бойкота, който направи президента Плевнелиев на церемонията по полагането на клетва от новите конституционни съдии. Да започнем по ред. Смятате ли, че с двата договора са защитени нашите български интереси? Какво е вашето впечатление на политолог?
Това все още не може да се каже категорично. За сега знаем само, че от подписаните договори ще получим с 20% по-ефтин газ през следващите години, без да знаем каква ще бъде точно цената и без да знаем това намаление с 20% спрямо какви нива е.
Точно така. Най-важно е нивата да знаем. Правилно. Но не ги знаем.
Що се отнася до самия проект Южен поток,
да.
Като цяло дори тези наблюдатели, които са скептични относно руския енергиен монопол в България, признават, че прекарването на една подобна инфраструктурна връзка през България е в полза на страната или би била в полза на страната при определени обстоятелства. Това, което остава обаче да бъде уточнено, е какви са именно обстоятелствата, при които Южен поток ще се окаже един печеливш проект за България. Това, което в момента трябва да бъде формулирано като въпрос спрямо проекта Южен поток и българското участие в него, са примерно следните. На първо място, каква е цената на изграждането на български участък от проекта Южен поток, защото половината от тая цена трябва да се плати от България, а България не разполага с подобни средства, т.е. парите ще бъдат платени от Газпром и постепенно ще бъдат изплащани през транзитните такси, които страната трябва да получава.
Да.
С каква лихва обаче ще ни заеме Газпром тези пари и за колко време? На второ място, какви ще бъдат транзитните такси? Кой ще ги определя?
Да.
Солидарно ли ще бъдат определени или едностранно от Газпром? На трето място, изключително важен е проблемът с какъв капацитет ще работи тръбата на Южен поток, защото проектът като цяло е предвиден за транзитирането на над 60 милиона кубометра, милиарда кубометра газ годишно. И това е един изключително голям обем газ. Трябва да се знае, че другите газопроводи на Газпром, които бяха построени в последно време, Син поток към Турция и Северен поток към Германия, функционират общо взето на около половината от капацитета си, което означава, че ако в същия случай с Южен поток, транзитните такси за България ще бъдат два пъти по-малки и съответно два пъти по-дълъг ще бъде най-малко срока за изплащане на българското участие, на тази част от българското участие в построяването на проекта. Това е също много важно. Когато отидем по-нататък, оценявайки плюсовете и минусите от Южен поток, трябва също така да кажем, че Южен поток като проект е в едно съотношение с другия възможен проект, който може да мине през България, проекта Набуко, в съотношение на игра с нулев резултат. Тоест, това, което може да вземе Южен поток като обеми и газ, може да бъде взето само от тези места, които иначе биха могли да захранят Набуко. Тоест, извън всяко съмнение, че ако Южен поток функционира с своя пълен капацитет или пък с достатъчно голям капацитет, този газ няма как да бъде взет от другаде, освен от Азербайджан, от Туркменистан, от Узбекистан и от Казахстан, т.е. тези региони на бившия Съветски съюз, които Русия много силно лобира за закупуване на техните газови добиви ежегодни, защото на самата територия на Русия не са достатъчни газовите обеми, които могат да напълнят всички тези тръбопроводи, които новите, също и старата тръбопроводна мрежа, която преминава през Украина и която в своята цялост е дори по-голяма като обем, отколкото 4-те нови газопровода, които Газпром строи, двата Северен поток, Син поток и Южен поток. Това ни води вече и към последния въпрос, който би следвало да се обсъди, когато имаме предвид проекта Южен поток, че за Русия този проект не е само икономически проект, той е до голяма степен стратегически проект, дори може да се каже, че приоритетно стратегически проект, защото чрез Южен поток може да се оказва силен натиск върху Украйна относно транзитните такси, относно условията за транзитиране на руски газ през Украйна за Европа. Русия за това строи тези тръбопроводи, за да има алтернативни пътища и за да може да оказва натиск върху всички свои западни съседи, през които протича газа на път към Европа,
да.
И да използва едната или другата инфраструктура в зависимост от това, кое е най-изгодно в момента.
А напоследък, пък и не само напоследък, особено остро се поставя въпроса у нас за диверсифицирането на доставките. Точно в контекста на това, което вие говорихте, за да не бъдем в подчинено състояние на една държава. Но според вас, господин Минчев, защо така се случва, че всички са за, всички много пледират да има диверсификация и в крайна сметка не се получава? Ето като започнем с интерколекторните връзки с Гърция и с Турция, всички говорят, че се строят, резултат никакъв още. Политически, икономически, технологични, какви са причините, за да не се диверсифицира всъщност доставката на природни енергийни ресурси за България, според вас?
Причините са комплексни. Ако тръгнем от вътрешните причини навън, неприятната вътрешно политическа причина е, че руските енергийни корпорации, Газпром преди всичко, са в състояние да оказват силен натиск върху българските политици и българската администрация, не толкова с заплахи или с някакви такива силови средства, колкото чрез механизмите на неформалното заплащане. Хайде така да се изразим.
Да, да.
И това неформално заплащане на различни политически и административни нива блокира точно тези проекти, малки, но важни за България, които споменахте, именно интерконекторите към Гърция, към Турция, създаването на алтернативни възможности за придобиване на алтернативни енергийни източници или коридори, макар и малки, макар и гъвкави, но все пак създаващи възможност за една малка България да има едно по-балансирано портфолио на енергетиката. Ако от тук тръгнем навън, можем да кажем, че да речем интерконектора с Гърция е в много голяма зависимост също така от силното влияние на Газпром в самата Гърция. Там газовия пазар също е доминиран от Газпром и интерконектора ще не свържа с един пазар, който не е много различен като структура, като снабдяване от това, с което ние разполагаме, въпреки че Гърция, разбира се, може да има достъп и до тези газови линии, тръбопроводи, които идват от Турция. Когато беше тук в България на посещение премиера Ердоган на Турция последния път, стана ясно, че Турция изпитва определени колебания за това дали да ни разреши голям интерконектор.
Да.
Поради това, че не желая да застрашава добрите си отношения с Русия. А стратегията на Русия еднозначна, тя е стратегия на монополизация на доставките и всеки, който се опитва да диверсифицира, е противник на Русия от тази гледна точка. Ердоган изрично подчерта, че няма, най-малкото няма даром да ни подари нещо такова, което би могло да изостри отношенията на Турция с Русия. Сложни са тези връзки, тези интереси, както икономически, така и политически. Симптоматична е съдбата на самия поток Набуко, който беше създаден като проект с цел да диверсифицира доставките за Южна Европа и за Централна Европа. Газът, който може да постъпи в тръбата, евентуалната тръба на Набуко, може да дойде от Азербайджан или от Централна Азия, т.е. от тези райони, върху които Русия упражнява силно влияние, за да може да пренасочи техните газови добиви към Русия и през Русия на Запад.
Да.
Именно в този контекст България трябва много ясно да прецени своите шансове, своите възможности и да предприеме такива мерки, които действително могат да създадат един относително, казвам относително независим или полузависим енергиен пазар, който да е по-гъв, да направи страната по-гъвкава, особено при ситуации като януари 2009 година и при структурни такива обстоятелства, каквито са свръхцените, които България плаща за газ на корпорацията Газпром.
Разговарям с Огнян Минчев, политолог. Господин Минчев, в нас рязко сменям темата от газови доставки и икономически интереси. Отивам към предстоящия шести поред вот на недоверие. Той е шести поред и е последен като възможности, защото знам, че по Конституция последните 6 месеца от мандата на едно правителство няма право да се внася вот на недоверие. Какви са сметките според вас на опозицията за този вот и какъв е отговорът на управляващите?
Не гледам сериозно на този вот на недоверие. За мен той е пиар акция на Движението за права и свободи, което не изглежда да има сериозни проблеми с управляващата партия на икономическото поле.
Да.
Има достатъчно примери за, макар и не пряко афиширано, но ползотворно сътрудничество между така икономическите кръгове на двете партии, ръководството на двете партии, както в медийната сфера, нещо, което вие много добре знаете,
да,
така и в банковата сфера, а оказва се и в други направления на телекомуникации, на, на производство на тютюни, цигари и така нататък. Все неща, които макар да не са официално афиширани, се поназнайват. Хайде да употребим този балканско полупонятие. Се поназнайват доста нашироко, както от информираните среди на общественото мнение, така и в по-широки кръгове на обществото. В този смисъл последният прецедент на неформално сътрудничество между управляващата партия и опозицията ДПС с Елибет Кавички беше избора в Народното събрание на двамата магистрати, господин Анастасов и госпожа Марковска, за членове на Конституционния съд.
Да.
По каква причина точно тези двама души бяха гласувани и от ДПС, освен от управляващата партия ГЕРБ? Очевидно по причина на някакво вътрешно споразумяване, което не получи...
Иначе не би могло и да бъде.
Да, точно така. И от тази гледна точка ми се струва, че е важно да подчертаем още веднъж, че тези стъпки като вота на недоверие са една пиар акция, която цели да хвърли прах в очите на най-нищите духом или на най-непосветените в политическите жонглерства на днешния и на утрешния ден.
В тази ситуация, господин Минчев, според мен много по-интересно и важно е каква позиция ще вземе БСП. Защото след бомбастичните изявления на Доган, след едно дълго мълчание във връзка с резултатите от Балканската война, преценени от него като етническо прочистване, Сергей Станишев, лидера на социалистите, направи много остра критика, като нарече изказването непремерено. Ще има ли основание сега Сергей Станишев да застане до Ахмед Доган във вота на недоверие според вас?
Трудно ми е да преценя това. Зависи от конюнктурата, в която ще се вземе това решение, но на мене ми се струва, че по-скоро ще застане за Ахмед Доган. Всички, които наблюдаваме българската политическа сцена, знаем много добре, че изборите, които предстоят по-точно в началото на юли следващата година, на практика ще създадат една ситуация, в която нито управляващата днес партия ГЕРБ, нито основната опозиционна партия БСП ще могат да създадат правителство без допълнителни коалиционни партньори.
Да.
В този смисъл регулирането на отношенията по повод на това, което ще бъде политическа ситуация след началото на юли, започва още от днес, ако не е започнало още от вчера.
Нали?
В този смисъл всяка форма на повече или по-малко афиширане на близост или на потенциална коалиционност, според мен е ценна, така че не виждам основания господин Станишев да бъде толкова фрустриран от обстоятелствата в Кърджалите, да откаже подкрепа на вота на недоверие на ДПС. Може и да се лъжа.
Накрая една минута само. Смятате ли, че аргументирано и правилно беше днешното напускане, бойкота на президента на клетвата, церемонията на клетвата на новите конституционни съдии, господин Минчев?
Ами смятам, че беше правилно, защото очевидно е, че госпожа Марковска, поне доколкото аз разбирам от публичните изяви, отказа да отговори пряко на обвиненията, които се отправиха срещу нея. Тези обвинения не бяха просто обикновени махленски обвинения, да, тук от местната среда. Бяха и обвинения, които идват директно от институции на Европейския съюз от Брюксел. А пък аз, доколкото следя тези неща, мисля, че не си позволяват, за разлика от някои фактори при нас, тези европейски институции да говорят празни приказки. Трябваше наистина госпожа Марковска да положи много по-съществени и по-спешни усилия да покаже, че тук става дума за нещо недоразбрано, да, или за нещо зле интерпретирано, нещо, което тя не направи. В този смисъл мисля, че президента Плевнелиев реагира адекватно.
Благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер ви пожелавам.
Да, също. Приятна вечер.
Огнян Минчев, политолог, директор на Института за регионални и международни изследвания.